Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus saya mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat dalam Injilnya Yohanes memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus dengan tiga buah pernyataan yang sangat luar biasa, yaitu pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Lalu hal apa lagi yang diungkapkan oleh Yohanes dalam kitab Injilnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat kepada kami ya Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita kini telah sampai pada Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kelima, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudaraku, kata menguasainya itu dipakai di dalam ayat ini. Kata itu dalam bahasa Yunani adalah katelaben, yang artinya adalah mencernanya atau merampungkannya. Dan kata itu bisa digambarkan dengan seorang sekretaris yang sedang menuliskan apa yang sedang didiktekan oleh bosnya, dan kemudian ia berhenti lalu mengatakan, saya tidak bisa merampungkannya. Saya tidak mampu untuk mencernanya. Sehingga di sini kita melihat, terang bersinar di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak bisa mencernanya. Itulah yang tepat. Saudara, ketika Anda masuk ke sebuah ruangan yang gelap, dan kemudian pada saat Anda menekan tombol lampu, maka kegelapan itu akan pergi. Kegelapan itu akan lenyap. Dan ketika terang itu dimatikan, maka seketika kegelapan itu akan kembali. Gelap dan terang secara fisik tidak bisa berada bersama-sama. Tetapi, secara rohani, terang dan gelap itu memang bisa ada secara bersama. Kadangkala ada suami yang sudah diselamatkan, tetapi kemudian istrinya belum diselamatkan, ataupun sebaliknya. Ada juga orang-orang percaya yang bekerja berdampingan dengan orang yang belum percaya. Dan saudara, di sanalah kita dapat melihat terang dan gelap berdampingan dan kegelapan tetap tidak bisa mencernanya. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 1 ayat 10 mencatat, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saudaraku, ini adalah sebuah tragedi, di mana dunia ternyata ada di dalam kegelapan, kegelapan rohani dan tidak mengenal Yesus. Dan sampai hari ini kita melihat suatu perkembangan ateisme dan ketidakpercayaan, dan itu akan semakin berkembang di hari-hari mendatang. Dan ada banyak orang yang nampaknya tidak mengerti bahwa ketidakpercayaan dan ateisme itu merupakan sesuatu yang sejalan dengan hakikat dasar mereka sendiri. Dunia memang tidak mengenal Dia. Kemudian saudaraku, Yohanes 1 ayat 11-12 mencatat, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saudaraku, mari kita perhatikan kalimat ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kata kuasa di dalam ayat ini bukanlah kuasa dalam pengertian dunamis, seperti sebuah dinamit, tetapi kuasa dalam pengertian eksosian, yang berarti adalah kuasa yang diberikan atau suatu otoritas. Sehingga dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya otoritas supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kemudian perhatikan juga bahwa hal ini adalah untuk semua orang yang percaya dalam namanya. Saudara, Anda lihat, iman, sebagaimana yang dituliskan dalam Alkitab, ternyata bukanlah hanya sekedar pengetahuan di kepala saja. Dalam bahasa aslinya, kata kerja percaya itu senantiasa didahului dengan preposisi atau kata depan. Kadangkala en yang berarti di dalam, kemudian kadangkala eis yang berarti kepada, dan kadang-kadang epi yang berarti di atas. Itu berarti, saudara, bahwa Anda harus percaya kepada di dalam dan di atas Tuhan Yesus Kristus. Saya akan memberi ilustrasi dengan sebuah kursi. Ketika saya berdiri di samping sebuah kursi, dan saya percaya bahwa kursi itu akan menopang saya, tetapi kursi itu tetap tidak sedang menopang saya. Mengapa? Karena saya tidak sedang duduk di atasnya. Sekarang bayangkan, bahwa saya percaya kepada kursi ini, lalu kemudian saya duduk di atasnya. Maka Anda melihat apa yang saya maksudkan? Saya akan meletakkan seluruh berat badan saya ke atas kursi itu, dan kursi itu barulah akan menopang saya. Lalu yang menjadi pertanyaan saya sekarang adalah, apakah Kristus sudah menopang Anda? Apakah Ia sudah menjadi juru selamat Anda? Ini bukan sebuah pertanyaan yang dijawab hanya sambil berdiri di satu sisi dan kemudian mengatakan, oh ya, saya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Pertanyaan itu adalah mengenai apakah Anda sudah meyakini tentang Dia, sungguh-sungguh percaya kepadanya, dan Anda bersandar kepadanya? Dan saudara, pada saat itu Kristus adalah juru selamat saya sepenuhnya. Mengapa? Oleh karena saya bersandar kepadanya, dan saya bergantung penuh kepadanya. Kemudian selanjutnya saudaraku, Yohanes 1 ayat 19 mencatat, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Yohanes tidak memberikan kepada kita kisah tentang asal-usulnya. Kita menemukan kisah kelahirannya di dalam Injil Lukas, tetapi di sini catatan Yohanes Pembaptis itu dimulai ketika sekelompok utusan itu datang dari Yerusalem untuk bertanya kepadanya. Dan di dalam pertanyaan itu, ada cobaan yang tersembunyi. Mengapa? Karena ini menawarkan kepada Yohanes sebuah kesempatan untuk menjadikan dirinya sesuatu. Saudaraku, di dalam Yohanes 3 ayat 30, kita menemukan respon darinya ketika murid-muridnya ingin agar dia menjadikan dirinya sebagai seorang yang penting. Namun Yohanes mengatakan bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kita melihat betapa luar biasanya pernyataan ini. Ini adalah sebuah pernyataan yang seharusnya dibuat oleh semua orang percaya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kita melihat di sini bahwa dua pihak itu tidak bisa bersama-sama di atas. Harus dipilih apakah Kristus yang menjadi paling utama di dalam hidup Anda, atau sebaliknya, diri Anda sendiri, yaitu aku yang akan berada di atas. Tidak bisa keduanya, saudaraku. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil, atau sebaliknya, aku yang semakin besar dan Yesus semakin kecil. Dan sekarang perhatikan jawaban yang diberikannya kepada para pemimpin agama itu. Sebagaimana dicatat Yohanes 1 ayat 20 demikian. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Saudaraku, Anda lihat, mereka dengan cerdik mengatakan bahwa ia mungkin adalah Mesias itu. Mengapa? Oleh karena mereka memang memiliki pengharapan akan Mesianis. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yohanes dengan jelas menyatakan bahwa ia bukanlah Kristus, ia bukan Mesias. Lalu kalau ia bukan Kristus, orang hebat yang bagaimanakah dia saat itu? Firman Tuhan mencatat dalam Yohanes 1 ayat 21, lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab juga, bukan. Saudaraku, Anda lihat bahwa mereka menunjukkan kepada seorang nabi, seperti Musa yang sudah dijanjikan di dalam Ulangan 18 ayat 15. Akan tetapi, kita melihat bahwa Yohanes memberikan ketegasan, bukan. Ia bukanlah nabi yang dinubuatkan dalam kitab Ulangan. Dan selanjutnya Yohanes 1 ayat 22 mencatat, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Anda lihat di sini, mereka memaksa agar Yohanes mengatakan siapa sebenarnya dirinya. Dan Yohanes 1 ayat 23 mengatakan, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Saudaraku, Yohanes adalah suara itu. Anda ingat, Kristus adalah firman, dan Yohanes adalah suara. Yohanes hanya mau menjadi sebuah suara. Ia memiliki sebuah berita agung yang akan disampaikan jauh lebih besar dibandingkan dengan dirinya. Memang kita ternyata harus puas untuk menjadi hanya sekedar suara, karena tentu saja berita yang harus kita sampaikanlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pribadi yang menyampaikannya. Berita agung yang diberitakannya adalah, luruskanlah jalan Tuhan. Dengan kata lain, saudaraku, bersiaplah untuk kedatangan Tuhan. Saya yakin kalau ini berarti bahwa kerajaan surga itu sudah dekat. Kerajaan itu sudah dekat di dalam pribadi sang raja. Dan kita melihat ketika Yohanes mengatakan, luruskanlah jalan Tuhan, itu berarti bahwa mereka harus membuang semua yang bengkok dari kehidupan mereka untuk membereskan hal-hal yang salah. Dan ini sesuatu yang perlu kita lakukan. Ketika kita melakukannya, maka akan terbukalah bagi kita kemungkinan untuk adanya persekutuan dengan Allah. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 1 ayat 24 dan 25 mencatat, dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang. Saudara, kita melihat di sini bagaimana mereka mengajukan kepada Yohanes sebuah pernyataan yang bersifat sangat teknis. Lalu apa yang dilakukan oleh Yohanes? Yohanes 1 ayat 26-27 mencatat, Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuat tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita menyebutnya sebagai Yohanes Pembaptis. Tetapi ia mengatakan bahwa ia hanya membaptis dengan air. Tentu saja akan ada dia yang datang sesudah Yohanes yang akan membaptis dengan api dan dengan Roh Kudus. Api itu adalah api baptisan penghakiman yang akan terjadi ke atas dunia ini. Baptisan Roh Kudus terjadi pada hari raya Paintakosta. Dan saudara, mungkin saja ada orang yang bertanya-tanya, apakah pada saat itu Kristus sedang ada di antara orang banyak itu? Kita tidak tahu. Tetapi, ada kemungkinan demikian. Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Kita melihat bahwa seorang hamba itu sebenarnya harus melakukan segala tugas dari tuannya. Tetapi seorang murid itu harus melakukan semua tugas kecuali membuka kasut di kaki gurunya. Dan itulah peraturan yang ada pada zaman itu. Dan Yohanes mengatakan bahwa ia juga bukan seorang murid. Ia hanyalah seorang hamba. Dan bahkan ia juga tidak bisa layak untuk menjadi hamba meskipun ia adalah seorang yang hebat. Kemudian saudaraku, Yohanes 1 ayat 28 mencatat, hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita kembali melihat lokasi geografis yang dituliskan oleh Yohanes kepada kita. Dan kemudian perhatikan ayat yang selanjutnya dimulai dengan kata, pada keesokan harinya. Yohanes sedang menunjukkan bahwa Yesus yang datang dari kekekalan, Firman yang menjadi manusia, sekarang menggunakan geografi dan kalender yang berlaku di muka bumi ini. Dan pasal 1 ayat 29 dari Injil Yohanes ini mencatat, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Yohanes menunjuk kepada Yesus yang hadir di sana. Ia bukan hanya Mesias, tetapi ia juga Juru Selamat. Ia adalah Juru Selamat yang sangat agung yang juga anak domba Allah. Ia adalah Juru Selamat yang sempurna karena ia menghapus dosa. Ia adalah Juru Selamat yang maha kuasa karena ia menghapus dosa dunia. Ia adalah Juru Selamat yang kekal karena ia menghapuskan, dan kata ini ada dalam bentuk present tense. Itu berarti bahwa semua orang bisa datang kepadanya setiap saat. Dan saudara, di sini kita menemukan penggenapan dari jawaban Abraham kepada Ishak dahulu. Dalam Kejadian 22 ayat 7-8, Ishak pernah bertanya demikian. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Dan saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Kita melihat di sini bahwa Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Kemudian saudaraku, Yohanes 1 ayat 30-31 mencatat, dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes mengatakan bahwa Yesuslah sang pembaptis yang sejati. Kita mungkin bisa menyebut dia sebagai Yesus pembaptis. Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan juga dengan api. Dan selanjutnya saudaraku, mari kita melihat Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 32-36, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah, anak domba Allah. Saudaraku, sebelumnya Yohanes pernah mengatakan tentang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan sekarang ia mengatakan, lihatlah, anak domba Allah. Yesus secara pribadi memang adalah anak domba Allah. Dan kita melihat bahwa Yohanes membaptis Yesus dan bahwa Yesus dinyatakan oleh Roh Kudus. Dan kemudian selanjutnya Yohanes 1 ayat 37-39 mencatat, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, yang artinya guru, di manakah engkau tinggal? Dan ia berkata kepada mereka, marilah, dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menawarkan undangan yang sama kepada Anda pada hari ini. Marilah, dan kamu akan melihatnya. Perhatikan lagi, betapa spesifiknya Yohanes memperhatikan mengenai masalah waktu. Di situ dikatakan tadi, waktu itu sudah sore, kira-kira pukul 4. Dan selanjutnya, Yohanes 1 ayat 40-42 mencatat demikian. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Saudaraku, Simon seorang yang lemah seperti air. Tuhan Yesus mengatakan kepadanya bahwa ia akan menjadi sekuat batu. Saya rasa semua orang yang ada di sana pada hari itu akan tertawa karena tentu saja tidak seorang pun yang percaya bahwa Simon akan bisa sekuat batu. Dia akan bisa berdiri pada hari Pentakosta dan kemudian memberikan khotbah yang pertama yang akan dipakai untuk menarik 3.000 orang ke dalam gereja. Yang mana kisah ini dicatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 40-41. Selanjutnya Yohanes 1 ayat 43-44 mencatat, pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Saudaraku, Betsaida itu terletak di dekat Danau Galilea. Petrus dan Andreas tinggal di sana, dan mereka tentu saja adalah para nelayan. Dan selanjutnya saudaraku, Yohanes 1 ayat 45-46 mencatat, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudaraku, Natanael ini adalah orang yang cukup lugas dan ia membuat sebuah pertanyaan yang sangat lugas di sini. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tetapi Filipus hanya menyatakan, "Mari dan lihatlah. Inilah yang terpenting bagi kita. Marilah dan lihatlah." Sebagaimana Yohanes 1 ayat 47 mencatat, kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Anda lihat, meskipun ia lugas, ia tidak memiliki tipu daya atau kecurangan. Tidak ada watak lama Yakub yang ada di dalam diri Natanael ini. Ia adalah seorang Israel sejati yang tidak memiliki watak Yakub yang dipenuhi dengan kepalsuan di dalamnya. Saudaraku, lalu apa lagi yang akan diungkapkan oleh Yohanes di dalam Injilnya? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya di dalam ayat-ayat yang diberikan oleh Yohanes. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.